Dan il-program qed jittella' mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nilqgħakom għal programm ieħor il-professjonisti f'Malta. U inkomplu bis-sensiela tagħna fejn qegħdin niltaqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet volontarji li huma membri tal-Malta Federation of Professional Associations. Insiru nafu l-organizzazzjoni, però insiru nafu wkoll il-professjoni illi iħadnu dawn l-organizzazzjonijiet. U illum huwa ta' pjaċir kbir illi għandi miegħi ħabib kif ukoll kollega Ivan Farrugia. Illum jagħtaw Ivan bħala mhux bħala kantant, għaliex forsi ħafna semmija jafuk bħala il-kantant ta' Bernie and Pod, però bħala il-president ta' l-Association of Podiatrists of Malta. U ta' min isemmi ukoll illi inti il-Viċi President tal-International Federation of Podiatrists.
Ekku, korrett.
Uwa unur kbir kif semmejna f-programmi oħra, uwa unur illi aħna tant aħna pajjiż żgħir, però għandna ħafna nies li jagħtu kontribut mhux fl-organizzazzjonijiet lokali biss, imma anke fuq livell internazzjonali.
Juru wkoll innamura l-professjoni għandek. Tifhem li wieħed li jħobb il-professjoni. Jagħti anke mill-ħin tiegħu, mis-saħħa tiegħu li jagħti kemm jista' biex professjoni tilħaq livelli aħjar. Tajjeb, ma nistennewx in-nies oħra jagħmlu tajjeb għalina minn ti tkun proattiv biex inti l-professjoni tiegħek tilħaq ċertu livelli jużomma dejjem up to standards ma' professjonijiet oħrajn.
Ekku, mela qed nitkellmu ftit fuq il-professjoni tiegħek, il-professjoni tal-podiatry.
Ekku.
Illi forsi ikun hemm semmija illi jafukom jidentifikawhom tal-kallijiet. Però il-professjoni
huwa
parti minn xogħolkom, ekku. Però il-professjoni ta' podiatry mhuwiex hekk biss.
Ara, aħna nistgħu ngħidu li l-professjoni tagħna hija relativament ġdida għaliex bdiet fit-tmeninijiet. Tajjeb, fejn kien hemm grupp ta' individwi fejn talbu li jsir dan il-kors u ġew nies minn barra ta' dal-kors u ftit tliem bdejna bl-ewwel l-assoċjazzjoni tagħna fl-1999 fejn kienet l-inizjattiva tal-professur Alfred Grat li huwa podjatra wkoll li joħloq l-ewwel kumitat tal-association. U minn hemm ma ħarisniex lura u komplejna naħdmu biex il-professjoni tagħna kemm lokalment u kemm anke barra mixtutna tiġi rikonoxxuta. Tajjeb nista' ngħid li bipjaċir kbir li l-professjoni tagħna anke bħala livell ta' edukazzjoni hija fost l-aqwa tlieta fl-Ewropa. Tajjeb. Anke ċertu livelli s-servizzi li nagħtu inti semmejt tajjeb l-ewwel li ħafna nies jafuna tal-kallijiet u d-dwiefer. U huwa frazzjoni żgħira mill-professjoni tagħna, però huwa servizz li nagħta ħafna fiċ-ċentri tas-saħħa, fil-bereċ, anke fis-servizzi privati. U dan juri li hawn problemi ħafna f'sajn. Però kif qed lek mhux kallijiet u d-dwiefer biss, aħna speċjalizzati fuq il-foot and ankle, allura wieħed kif jimxi problemi ta' dwiefer fil-laħam, problemi dermatoloġiċi, problemi ta' struttura ta' sieq li tiġi kkawżata minn ħafna affarijiet oħra bħal reumatizmu, artrite, però forsi nitkellmu iktar quddiem fuq dawn l-affarijiet fejn il-branċis tal-podjatrija x'inhuma. Għaddew iktar minn 20 sena. Milli twaqfet l-assoċjazzjoni tagħna. Pala komitat naraw li nżommu l-membri up to date x'inhu jiġri globalment pala assoċjazzjoni. Għandna vantaġġ li jiena wkoll qiegħed fiħdan assoċjazzjoni global internazzjonali li hija l-Federation of International Podiatrists, fejn lan tagħna huwa li nġibu l-kulħadd madwar id-dinja tkun minn platform. Trid nafu li hemm servizzi ta' podjatrija nista' ngħidulek fl-Ewropa li mhumiex up to standard. Allura ħadd nippruvaw inġibu l-kulħadd qed ikun hemm platform biex il-professjoni tagħna tingħata mod eċċezzjonali, mod fuq evidenza lill-klijenti li jiġu bżonn is-servizzi tagħna.
Meta inti għamilt referenza illi huwa fost wieħed mill-aqwa tlieta fl-Ewropa, tirreferi għat-training li
jirċivu għaw Malta. Għal-Università ta' Malta. Ekku. So, dan jamlinna onura lix anka kollegi tagħna li jaħdmu ġew l-università, jiġu mistiedna ġew universitajiet oħra, ġew pajjiżi oħra biex jagħtu lectures, jgħalmu anka studenti oħrajn.
Din hija interessanti ħafna x'anke fil-professjoni tiegħi ta' speech language therapy, ukoll it-training li għandna hawn Malta.
Ekku.
Nafu willi huwa fost wieħed mill-aqwa fl-Ewropa.
Eżattu, u dan jagħmlilna unur għaliex aħna bħala Maltin naħseb poplu ħabriki nistgħu ngħidu, ġifieri xogħol ma jdejħaqniex, lest li nitgħalmu u neqgħu nagħmlu għax-xogħol, però dak li nagħmlu ħna dub qalbna. Issa is-servizz tagħna huwa mifrux ħafna fis-servizz tas-saħħa, kemm fil-kumura primarja, kemm fl-isptarijiet, kemm fid-djar tal-anzjani.
Semmi naftit il-branki differenti tal-podjatri.
Mela, il-branki tal-podjatri jiżdessi kemm fis-servizz pubbliku, tajjeb u kemm jiżisti wkoll fis-servizz privat. Tajjeb, jekk nitkellmu fuq is-servizz pubbliku. Tista' tgħid is-servizz tagħna jinsab f'kull ċentru tas-saħħa. Jinsab f'ħafna bereġ fil-district clinics. Tajjeb, li għedin jinfetħu anka mil-kura primarja u jinata ħafna servizzi. Mbagħad għandna il-ċentru ta' eċċellenza ġewwa Birkirkara Health Center fejn hemmhekk jingħataw servizzi iktar speċjalizzati bħal klinika tal-podopedjatrija li hawnhekk forsi naċċenna li din infetħet b'inizjattiva tiegħi wkoll għax rajt il-bżonn li tfal jingħataw servizz u kura fl-ambjent tagħhom, tajjeb.
U servizz bikri?
Servizz bikri u bżonjus, u bżonjus. Li din infetħed f'2012 u mbagħad sar daqsxejn upgrade mhux ħażin dal-aħħar sena u għedin fiċ-ċentru tal-eċċellenza ġewwa Birkirkara fejn għal tfal mill-età ta' twelid tista' tgħid sa 15-il sena.
X'inhu huma t-tip ta' diffikultajiet?
Tip ta' diffikultajiet li naraw fit-tfal huma varji, però l-iktar li naraw huma problemi tal-mixja. Il-mod kif jimxu tfal, naraw tfal per eżempju jkollhom bżonn daqsxejn għajnuna, per eżempju b'xi soletti jew kellha advice fuq żraben li għandhom bżonn jilbsu, per eżempju jkollna wkoll problemi ta' tfal dermatoloġiki bħal warts, verrukas, infections, viral infections, dwi fejħlu fil-laħam. Tajb, minħabba l-iżvilupp ta' tfal jkun ħafna kambjament fis-sieq, jirqulhom ħafna saqgħhom allura jkunu iktar suġġett għal ċertu problemi infezzjonijiet fis-saqajn. Huma varji, però li jingħata servizz f'din klinika ta' posta li hom li hija mżejna b'karattru affajt minn dawn naħseb huwa essenzjali tfal jingħataw dan is-servizz kif jixrajlhom. Fil-ċentru ta' eċċellenza ta' Birkirkara wkoll għandna gate analysis, tajjeb, fejn l-adulti. Jissellilhom eżaminazzjoni dettaljata minn podjatri li huma imħarġa għal dan it-tip ta' servizz fuq biomekkanika, ġifieri b'mod eżatt kif jimxi l-bniedem jekk qed pereżempju wieħed qed jeqleb saħiħ il-ġewwa jew l-barra wieħed għandu pressures partikolari. Jeżisti wkoll f'din il-ċentru eċċellenza servizz tal-vascular clinic fejn dawk in-nies li jbatu bid-diabete jew problemi ta' ċirkolazzjoni isirilhom eżaminazzjoni dettaljata. Makkinarju apposta biex naraw ċirkolazzjoni fis-sieq kif qed tinżel jew tlax tajjeb, jsiru testijiet ukoll tan-nervituri tajjeb, għaliex sfortunatament id-diabete tolqod dawn it-tip ta' kundizzjonijiet fis-saħin, problemi fiċ-ċirkolazzjoni u anka n-nervituri. Huwa Malta għandna high percentage of diabetes.
U forsi nieħdu spunt minn kif qed issemmi d-diabete. Huwa importanti li min ibat b'ċertu kondizzjonijiet kardiovaskulari jew ta' diabete jagħmel check-up regolari u mhux joqgħod jistenna illi jinnota xi ħaġa.
Importanti mens għaliex min ma jħossib id-diabete, jitonqoslu sensazzjoni fis-sieq u ma jkunx jaf x'qed jiġri f'saħħ għax ma jħoss xejn. So m'aħniex ngħidu isma' jkun min ibati bid-diabete jkollu problem saħħ, għax once li inti tuħossib id-diabete issa tgħix ħajja normali bħall-oħrajn. Però jkun hemm dawk in-nies li ma tantx edukazzjon kellha jkollhom problemi oħrajn li tagħtik hemm tagħtik każ xorta jinħol problem. Fis-sajn. Għalhekk importanti wieħed dawl jara il-podjatra anke jista' jagħmel check-up fiċ-ċentru tas-saħħa tal-lokal tijaw, għanġi l-podijat il-ċerti ta' saħom, ma' koll istruviti biex jamlu dawl affarijiet. Mumba għati konem zon azaminazzjoni iktar fit-tul jissaw il-referu anka fil-ċentru l-eċellenza ġewwa Birkirkara. Ġewwa dan il-ċentru wkoll jeżisti Small Operating Theater fejn nagħmlu kirurġija. Ta' dwiefer, ta' jef fejn kun hemm dwiefer fil-laħam li għal-kemm kemm il-darba provajna insalvaw id-difer ma jnexxinniex għaliex kun hemm problemi iktar ma sex issolvihom, għalhom mbagħad kun hemm bżonn il-kirurġija fejn f'dir il-kirurġija jkun hemm jew jinqala' biċċa mid-difer jew għala d-difer kollu.
Intom bħala podjatra.
Iva, aħna kwalifikati biex nagħtu l-local anesthesia, tajjeb, u nagħmlu dik tip ta' kirurġija. F'dan ċentru eċċellenza wkoll isir enorm il-podiatry clinic, core clinic, tajjeb. U għandna klinika wkoll ta' rheumatoloġija, tajjeb. Fejn is-libatu bir-reumatizmu. Hemm podjatra wkoll imħarġa dal-affarijiet. Fejn tista' tattendi daw il-klijenti wkoll. Hemm iktar pjanijiet fit-tul fejn ħajfetħu iktar clinics, pereżempju naraw nies mill-armata, pereżempju, tajjeb daw is-suldati li kollhom attivi ħafna. U hemm podjatrijiet jagħtu servizzi.
Dejjem jilbsu ċertu tip ta' żraben.
Ekku, u suġġett għal-ċertu strapazz fis-sajn. Tajjeb, u qed nagħtu dan is-servizz ukoll. Huma varji. Però għen fil-ċentri tas-saħħa jingħata kull servizz bħalna semmejn barra kirurġija u servizz tal-gejt analysis u servizz tat-tfal ukoll ma jingħatax fiċ-ċentri tas-saħħa. Però il-podjatri li għandna Malta huma kollha mħarġin biex jaraw dawn it-tip ta' suġġetti.
Sija
fil-privat.
U forsi hawnhekk kemm il-darba semmejnija fil-programmi ta' qabel ukoll. Forsi dak min qed jieħu servizz, importanti illi jaċċerta ruħu illi qed jieħu s-servizz mingħand professjonist li huwa
importanti ħafna. Dak li jkun qed jagħti fis-servizz pubbliku jista' jseraħ moħħu għax il-public health jekk inti m'intix reġistrat. Bħala professjonista m'intix ħadmek, però sfortunatament fil-privat hemm xi individwi li jagħmlu ta' birruhom li huma xi podjatri. Jew inkella għandhom il-jett u dritt li jistgħu jeżaminaw is-saqajn u jagħtu soletta pereżempju. U għadhom ma jafux kemm soletta tista' tagħmel ħsar iktar minn li ġiet.
Ekku, x'intoqgħod taħseb il-qiegħ ta' saqaj qed iġorr il-piece kollu ta' ġismek u għalhekk huwa importanti ħafna illi forsi vera kultant xi individwu jipprova jiffranka x'in ikun ħajm jixtripar.
Ekku.
Zarbuċi. Jina
dejjem inġib dal-eżempju. Però
importanti li tqis il-forma tas-sieq tiegħek.
Importanti ħafna. U l-anatomija l-fiżjoloġija li għaddejja. Jien dejjem ngħid, dal-eżempju, mindu gradwajt kien hemm podjatra u darba smajta u vera forsi tinstema' dak. Jekk għandek bżonn taqta' xahar hekk mhux sejra tal-grosser.
Ekku.
All right, jiġifieri ħadd mur għandha xahar. U jekk inti ħadd mur għandx ħadd li qed jgħid li jista' jagħmellek is-suletti, qed jgħid li jista' joħodlok sib il-kallijiet u d-dwiefer. Però mhux reġistrat mal-Complementary of Medicine, mal-reġistru, mal-council, mhux istruwit. Da ma jfissirx għax inti tmur tilgħab logħba futbol. Tgħid li inti futbol professional, ne, ma jfissirx li inti għax darba tajt differ tajjeb. Tista' jaħ podjatra. Ma jfissirx li għax il-bist jew xajt suletti fuq l-internet ħajgħoddu għal kulħadd. Tajjeb. Jiġifieri importanti li wara kull podjatra hemm snin ta' studju u snin li ma jfuqat fuq updating. Aħna nemmnu ħafna fil-continuous professional development. Li professjonist qed jibqa' jistudja tul iż-żmien biex tżomm ruħu aġġornat. U kull professjonist huwa insurjat bl-indemnity insurance. Jiġifieri jekk ma tkunx insurjat bl-indemnity insurance qed tirriskja bil-kbir. U għandna bħala assoċjazzjoni.
Tippratika kontra l-liġi.
Eżatt, nisħu importanti l-membri tagħna li jkunu insurjati. U nagħmluha biċ-ċar li mhu ma jkunx insurjat m'għax sa jieħu l-appoġġ tal-assoċjazzjoni. Tajjeb, inti importanti li inti tinxur għalhekk innifsek biex tur li inti professjonist ukoll.
Ekku.
Tajjeb, li fl-istess ħin is-servizz li taħ tagħti ħajkun komplut. Ħajkun komplut.
Importanti nissottolinjaw li il-professjonisti kollha li qegħdin jiġu f'dan il-programm, jiġifieri l-appella semmija, il-professjonijiet kollha li qegħdin tisimgħu dwarhom, dawn il-professjonijiet huma kollha regolati, jiġifieri hemm kunsill għal professjonijiet differenti illi jirregola il-professjoni. Jiġifieri biex kif semmejt inti Ivan, professjonist jibda jaħdem Malta, irid ikun reġistrat ma dan il-konsil, dan il-konsil jivverifika illi l-kwalifiki li għandu din il-persuna u ma li jaqblu ma l-standards li għanna f-Malta, imbat tinata il-reġistrazzjoni, ġifiri u għad-dritt ta' kull persona illi tirċivi servizz ikun xikun, jekk qed tmur servizz mingħand professjonist, inti għandek id-dritt illi jissaqsi x'kwalifika għandu dak il-professjonist u hux reġistrat.
Eżatt, u nies li applikaw mal-Kunsill biex jiġu reġistrati hemm skrutinju kbir, jiġifieri ma jfissirx għax pereżempju ngħidu mill-Unjoni Ewropea. Għandu dritt u tiġi taħdem hawn.
Eżatt.
Tkun hemm skrutinju x'kif kont insemmi qabel. Podjatra, per eżempju, f'pajjiż X, mhux bil-fors għandu l-kwalifiki biex jaħdem u jagħti servizz għaw Malta. Tajjeb, allora jsir skrutinju kbir. U da skrutinju jsir għas-servizz u għat-tajjeb tal-pazjent.
Ekku.
Biex il-pazjent dejjem jieħu l-aħjar. Tajjeb, so din isħu ħafna fi aħna. Però sfortunatament jeżistu.
Dek forse ħafna nies jaħsbu u hija mhux issa għajn xi ħaġa
żgħira.
Li anke aħna fil-Kastana u hija mhux kif nitkellem mhux il-vuċi. Imma inti kif qed ngħidu issa għajn qed iġorru l-pis tiegħek kollu.
Filosofu Grieg f'Minalija fil-bidu tal-700s Minalija kienet, qal: "If your feet hurt, you hurt all over." Fik iġawk saqajk iġa ġismek kollu. Huwa fatt, ma tista' tagħmel xejn, ma tistax tmur qadja, ma tistax tmur tuħ gos, ma tistax tmur timxi. U dawn jgħiduha ħafna minn ġarrab, sajħ. Minn kien traskurat u tilef xi suba, u tilef xi sieq.
Anke sempliċement jekk ikollok blister, mhux tiġini l-kelma bil-Malti, fil-qieta saqajt, jew forsi anke meta ġieli jien naf nkun tajt ġbit xi difer tajtu ħażin. Ma tkunx tista' timxi tajjeb, ir-riżultat ikun li inti imbagħad il-post ċertijak tibda titfaħħan. Ħażin, inti qed timxi il-gate u qed tagħmel iktar ħsara l-ġismek kollu tispiċċa.
Sija komplikata. Biss fija 26 għadma kull waħda.
26.
Ħafna arterju ligaments fil-fatt Michelangelo kien jgħid the foot is a work of art. Tifhem hija
organu jew il-vetturi jispiċċaw hemmhekk ukoll u xejn.
Eżatt, eżatt. Hija makkinarju. Li qed jieħduk minn post għal ieħor.
Ekku. Ekku, li importanti dal-makkinarju nużawx u ma nużawx il-magni, il-karozzi
biss. U nieħdu ħsiebu. Għaliex xi kultant il-saqajn pers li ma jidrux, ma tantx intuhom nagħtuhom każ, ara kieku għandna xi ħaġa fuċina. Jew inkella f'għajnejn ħammurru għand tal-oftalmologist, jew inkella f'snien ħammurru tad-dentist, jew inkella biex nidru daqs iktar sbieħ ħammurru għand l-estetista, pereżempju. Però saqaj ma jidrux. Però hekk ikollok xi ħaġa f'saqajk jidher fuq wiċċek ta' jiġifieri għax juri fl-apparenza ta' wiċċek.
Tista' tina ftit tips hekk.
Mela.
Tips prattiċi li għandu jagħmel kulħadd u anke forsi nagħtu tips lil ġenituri li għandhom tfal żgħar.
Bħala tips, pereżempju nibdew fuq żraben. Aħna meta naraw xi mara dejja bit-takkuna ngħidu
qudiem ġejja
l-ponta ngħidu xogħolna garantit. Jiġifieri qatt mhux ħaniġu bla xogħol. Però jien ngħidhom dejjem nemmen fil-moderazzjoni. Ma nippretendix li mara m'għandix kun imbidla l-okkażjoni, iva. Però jekk nistgħu nimmoderaw ma tilbis takkuna kuljum, imma tilbis xi weġġ pereżempju għax xogħol, jew inkella fejn tista' tilbes running shoes, dejjem huwa aħjar għax inti iktar ma titfa' pressure fuq in-nata qudiem bit-takkuna iktar qed tikkawża problemi. Kemm fil-forma ta' swaba ta' sieq, kemm anke fin-nervituri, kemm anke fil-cushioning li jipproteġġi lek daw l-għada. Ġifieri in the long run ħajkun hemm problemi żgur.
Jew forsi sakemm tasal sal-post ta' xogħol tuża żarbun komdu, imbagħad biddel biex tkun elegant.
Pereżempju kumpaniji barra minn Malta kienu tkollhom ħafna siklif minħabba problemi ta' sajn. U ħarġu policy li jistgħu morru x-xogħol b'running shoes. U naqsu litteralment is-siklif għax kulħadd qed imur b'running shoes qed imur komdu. Ġifieri iż-żarbun huwa importanti ħafna. Meta naslu għat-tfal, pereżempju, jgħidu li meta pereżempju nistgħu nixtru ż-żarbun ta' tfal. Qabel tfal ma jibdew jimxu, tixxu lebda żarbun, għax da mhux se jeżawh. Tajjeb, imma biex jider ħelu hekk fil-puċċer, imma xikultant.
Biex jider libes.
Eżatt, eżatt. Li qabel ma jibdew jimxu tixu labda zarbun. Ħafna drabi ngħidulhom nixxu zarbun tajjeb tliet xhur wara jibdew jimxu sew. Għax dawk kun għadhom qed jesperimentaw ukoll. Fit-tfal ukoll nissuġġerixxi li ma jeżgħux il-pre-walkers. Daw li tar-roti biex nifhmu għax huma roħol perikolużi. U t-tieni tista' tvarjalhom ukoll il-mixja tagħhom meta jibdew jimxu.
U
jibdew jimxu fuq il-ponot ta' subajhom inkella jdaħlu sajhom il-ġewwa ħarżu lej xulxin. Nissuġġerixxi wkoll li t-tfal joqgħdu ftit ħafin jew inkella bil-non-slip socks, tajjeb ħalli jsaħħu l-ligaments u t-tendins ta' madwar l-ankil. Ukoll ħaġa importanti, jiġifieri dawk li qed isimgħuna, joħlu daqsxejn iktar il-volum tar-radju ħalli jisimgħu daqsxejn iktar. It-tfal mindu jitwildu sal-età ta' 6 snin huma kollha flat footed. Alright? Jiġifieri.
Interessant.
Dawk li jgħidulkom ismani. Għandu bżonn sulletta ta' 4 snin għax it-tifet jqelleb saħħ il-ġewwa. Jekk naqba' ta' xart it-tfal mit-triq ta' 4 snin u niċċekkjalhom saqajhom 9 minn 10 kolli qalbu saqajhom il-ġewwa. Għaliex għax huwa fattur normalissimu fit-tfal għax ikunu flessibbli, ikun qatt għandhom ħafna xaħan fil-qiegħ biex jipproteġilhom l-għadam allura iktar ikollhom fett mill-flat foot.
Okay.
Alright. U hija parti mill-iżvilupp. Issa jkun hemm eċċezzjonijiet li mmulaw, però ma tistax tiddeċidi inti, tiddeċidi l-podjatra. Dik l-eċċezzjoni jekk għandek bżonn suletta. Jew le. X'aħna drabi anke b'żarbun adattat, tista' solvi l-problema. Sakemm ma jkunx hemm muġieħ u fastidju fis-sieq, inħalluh u nimmonitorjawh biex naraw mbagħad wara 6 snin jekk tiżviluppa għaliex l-arċ. Jew le. Però għandu attenti ħafna. Għaliex hija stigma u hija preoccupazzjoni żejda l-ġenituri li qogħod inkwitaw fuq il-flat feet. Tajjeb. Il-flat feet sakemm ma tikkawża xuġieħ mija problema xejn. Tajjeb għandna anzjani u adulti li saqajhom ċattawrata ngħidilha jien li qatt ma ħassew xejn.
Ċattawrata.
Għax tanti ċatta li tinqelleb wisq il-ġewwa. Li qatt ma ħassew xejn. Meta pruvajna ngħidlu wejn ippruvaw numru suletta, meta ħanħallu hekk mar iktar għar. Tajjeb għax il-ġisem għamel għaddatta għalija. So, ara, jindawk ma primarjem ħafna iktar advice u għed li jistajati, pero il-servizz huwa fil-pubbliku u fil-privat, jiġifieri m'hemmx skuża u aċċessibbli għal kulħadd, m'hemmx skuża li wieħed ma jsibx forsi appuntament. Is-servizz tagħna huwa rikjest ħafna, għalhekk forsi wieħed idhom biex isib appuntament anke fiċ-ċentri tas-saħħa. Il-podjatri huma li hum huma ftit, tajjeb, hopefully, jiggradwaw u jiġu iktar ingaġġati mas-servizz pubbliku, però wara podjatri hemm human ukoll. So, anka nati avvis anka dawk il-klienti jett jihdu s-serviz kemm s-serviz publiku, anka s-serviz privat li jinti għoddimek għaparti professjonist għandek uman għandek raġet tal-familja, għandek missier, għandek u jett li għandu l-ħajja tijaw. So, importanti li jett jaraf ukoll l-impen tal-professjonist tajjeb li jett jati anke il 100% biex li jett jittik s-serviz 100%.
U għalek u importanti ħafna li jahna għan opportunità Malta jazajra il-sija jekk settur pubbliku jew privat u aċċessibbli ħafna u meta għandek bżonn parir ħudu ħu l-parir minnant il-professjonist. Ħafna nies jirrikorru għal l-opinjoni ta' nies oħra fuq il-medja soċjali
u l-internet.
Illi iva li tara ħadd ieħorġ minn x'esperjenza kellu, ok, ma fija xejn ħażin. Imma finalment tapplikax il-parir illi ingħata xi ħadd ieħor għas-sitwazzjoni tiegħek. Għax is-sitwazzjoni tiegħek mhijiex l-istess bħal tal-ġara jew bħal tal-ħbieb jew bħal tal-qraba. Trid tfittex l-għajnuna ta' professjonist.
U xikultant meta jiġi ġieħ ngħidu hi issa jgħaddi, u issa jgħaddi, u issa jgħaddi, fissa qajma tant ġaddi malajr. So importanti wieħed
li tieħu ħsieb.
Li tieħsib mill-ewwel. Jusib mill-ewwel.
Ekku, ekku. Forsi qabel nagħlqu jekk forsi hawn xi żgħażagħ li qegħdin jisimgħuna jew ġenituri jixtiequ jgħaddu xi informazzjoni lit-tfal tagħhom.
Ekku.
Min żgħażagħ li huma interessati illi jaqbdu din il-karriera tal-podjatrija, x'tissuġġerilhom illi bħala suġġetti biex jgħinuhom biex jgħidu l-università?
Bħala suġġetti hemm il-health sciences tajjeb, physics, biology, tajjeb il-chemistry importanti ħafna. Però wieħed jista' jidħol anka fuq il-website tal-università u jmur fuq il-fakulta tal-Health Sciences, anka fuq il-podjatrija u mekk għandu l-informazzjoni kollha. Lista wieħed ikun jaf. Però li min qed jismana forsi jgħid il-ġenituri tiegħi jgħidu tfal jew xi żgħażagħ din jistudjaw bħalissa u qed jisimgħu anke r-radju. L-assoċjazzjoni tal-podjatrija tagħti ħafna importanza lill-studenti. Tajjeb, ġifieri qegħdin ukoll membri tal-assoċjazzjoni organizzawhom ħafna affarijiet.
Ġifieri għandkom membership apposta
l-istudenti. Għaliex dawn huma l-futur tagħna. Tajjeb il-futur tal-professjoni. Allura ninvestu ħafna fihom, ħafna ninvestu fihom. U nagħlmuhom il-fatt li this is a caring profession.
Ekku.
Ġifieri għalkemm jistudjaw ħafna affarijiet fl-Università Akkademija, once li jiġu mal-pazjent. It is a caring profession.
Hija vokazzjoni.
Hija vokazzjoni. Jekk inti mhux lest li tidħol fiż-żarbun tal-pazjent litteralment u tara l-bżonnijiet tiegħu, imma tmur biss dak li qrajt u studjajt, mhux tifhem xejn.
U ta' min isemmi wkoll fl-aħħar ħaġa qabel nagħlqu illi bħalissa l-assoċjazzjoni hija impenjata ħafna fl-aħħar preparamenti għall-laqgħa ġenerali annwali tal-International Federation li ħasseħ propju hawn Malta fl-aħħar ta' dan ix-xahar.
Bħall-assoċjazzjoni ġejna mistednin biex norganizzaw l-AGM tal-International Federation of Podiatrists hawn Malta stess u onorati ħajkonna kważi 50 delegat mid-dinja kollha. Ħajtendi għaw Malta l-din ħlaqa. Munuru ħan anka bħala Maltin x-kapaċi namlu kol. Kemm mod professjonali u anka mod kif nilqaw in-nies b'allegrija. Attivitajiet li namlu.
B'allegrija, m'għandix dubju billi inti tilqahom b'allegrija kbira.
Iva.
Ivan, nirringrazzja lilek u il-sabek tal-Kumitat tal-Association of Podiatrists of Malta. Ta' xogħol kollu siwi li tagħmlu bażi volontarja. Kif ukoll anke għax-xogħol tagħkom bħala professjonisti fejn tikkurawlna saqajna u tassiguraw irwieħkom illi nistgħu inkomplu nimxu nużaw dan il-makkinarju b'mod tajjeb. Grazie ħafna.
Grazie lilek Norma.
Ivan.
Grazie lilek u l-kru kollu ta' Campus FM.
Nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li kontu magħna għall-programm ieħor. Jien Norma Kamilleri inselmilkom u niltaqgħu ġim oħra għall-programm ieħor ta' il-professjonisti f'Malta. Program ġim tellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġi finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.